Вы на «Хвалях свободы», с вами Виталь Цыганков. На черзе передача «Онлайн-конференция». 10 жнивня на сайте «Белорусской свободы» на питание наведнику сайту отказал Виктор Корнієнко, координатор громадянской кампании «За справедливые выборы». Як можна оцінити формування виборчих комісій всіх узроўняў? Колькі представників демократичних сил уключеної у комісії? Гэта і інші питання стали темами онлайн-конференції. Слухайте отказы Виктора Корнієнки на питання удзельнікаў онлайн-конференції на сайте «Белорусской свободы». Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік, як падпісаўся Чэпікаў. Дзе і якім чынам можна прайсці падрыхтоўку незалежнаму назіральніку?
Паважаны спадар Чэпікаў, на сайце кампаніі выбары.орг ёсць матэрыялы, якія дапамогуць правільна аформіць вылучэнне ў назіральнікі. Праз некалькі дзён там жа з'явіцца метадычны дапаможнік, дзе можна будзе знайсці адказы на ўсе асноўныя праблемныя пытанні, якія ўзнікаюць падчас працы назіральніка. Калі ж вы хочаце стаць назіральнікам кампаніі за справядлівыя выбары, ці атрымаць больш падрабязную інфармацыю, напрыклад, аб трэнінгах, якія абавязкова будуць, вам трэба звярнуцца да аднаго з рэгіянальных координаторов. Их контакты так само есть на сайте.
Гэтую ж тэму працягвае наведнік, які падпісаўся цікаўны. Якія рэальныя правы маюць цяпер унутраныя назіральнікі паводле апошняй версіі заканадаўства? Ці могуць іх выгнаць, напрыклад, з участка, як гэта было раней, калі яны захочуць сачыць за падлікам галасоў?
Незважаючы на законодавство, у Беларуси может быть все. Что до нормативных актов, апошний документ, где обумовлены правы назиральников, это постанова ЦВК от 15.11.2010 за номером 95, где сказано, что назиральникам повинна быть забеспечена реальная могчимость назирать за всеми процессами и во умовах, забеспечивающих огляд процедуры подлику голосов. Яшчэ дадам, што на практыцы правы назіральніку забяспечваюцца не толькі законадаўствам, а вельмі часта і досведам самого назіральніка, яго ўменнем правільна сябе паставіць. Напрыклад, апошняй кампаніі 2010 года на 10 выбарчых участках нашы назіральнікі змаглі рэальна адсочваць працэс падліку галасоў. Дарэчы, на ўсіх гэтых участках спадар Лукашэнка не набраў 50% галасоў.
Сваё традыцыйнае пытанне удзельнікам онлайн-канферэнцыі дасылае Александр Калятка з Гомеля. Ці гатовы вы, Віктор, падтрымаць калектыўнае патрабаванне беларускіх блогераў аб скліканні Всебеларускага народнага сходу на сапраўды дэмакратычнай аснове?
Я прыхільнік таго, каб на сапраўды дэмакратычнай аснове ў Беларусі абіраўся прэзідэнт, парламент, мясцовыя органы ўлады. І што да сходу, лічу гэта сурагатнай дэмакратыі і атрыбутам аўтарытарных рэжымаў. Давайце ўзгадаем хаця б тую ж самую Джамахірыю, дзе таксама праводзіліся такія ж самыя сходы і кіравалі фактычна краінай. У крызісных сітуацыях сапраўды здараюцца выпадкі, калі ці канстытуцыйныя сабранні, сходы, ці круглыя сталы вырашаюць крызісныя пытанні шляхам пошуку кампрамісных нейкіх рашэнняў. Але гэта магчыма толькі ў выпадку, калі гэту пазіцыю вельмі сур'ёзна, публічна падтрымлівае народ, як гэта было, напрыклад, у Польшчы падчас вядомага круглага стала. Вы ж прапануеце ўвогуле сход з нейкімі неабмежаванымі паўнамоцтвамі. Такі сход у нас ўжо ёсць, я лічу.
Далей сваё пытанне задае наведнік ВК з Менску. Спадар Віктар, з моманту зыходу з каманды Мілінкевіча вы прадэманстравалі паслядоўнасць сваёй пазіцыі датычна парламенцкіх выбараў. Як вы ацэньваеце пазіцыю Александра Мілінкевіча, які 2 гады таму адмовіўся пад непразрыстымі тлумачэннямі браць удзел у прэзідэнцкіх выбарах? Досыць смяна выказаўся пра ўдзел у выбарах падчас кансультацыі шасцёркі і ўрэшце нечакана распачаў кампанію ўдзелу ў гэтых выбарах літаральна ў апошні момант.
Як я зразумеў з аднаго з апошніх інтэрв'ю спадара Александра, ён мае спадзяванні, што ў нейкай асобнай акрузе могуць адбыцца незразумелым чынам дэмакратычныя выбары. Як у тым анекдоце, калі Всевышні сатварыў цуд для аднаго героя, і ва ўсіх была субота, у яго чацвер. У любой сітуацыі у Мілінкевіча асобная адказнасць перад грамадскасцю Беларусі, і я спадзяюся, што ён гэта зразумее. Нейкія высновы рабіць сёння, мне здаецца, яшчэ заўчасна.
Далей наступнае пытанне дасылае наведнік, падпісаўся ФК Гомель. Сцікавіць, сачу за вашымі поспехамі ў тыя часы, калі вы былі самастойным гомельскім палітыкам. Скажыце, пад чыім кіраўніцтвам вам лепш працаваць, Мілінкевіча альбо Калякіна?
Падтэкст зразумеў, земляк. Зімой мне лягчэй з Мілінкевічам, а ўлетку з Калякіным. А калі ж сур'ёзна, з Мілінкевічам мы вельмі доўгі час былі в адной камандзе, якая мела дастаткова выразную палітычную мэту. Былі моманты, калі лідарам у нас быў і не Мілінкевіч, напрыклад, Сямён Домаш. І я, як чалавек камандны, мог знаходзіць сваё месца і ў камандзе, і ў палітычным працэсе, зразумела, калі яны былі. З Калякіным справа іншая. Ён толковы разумны палітык, але, вядома, ідэалагічна блізкімі нас назваць нельга. Сыходзячы з мэтаў і задач кампаніі за справядлівыя выбары, дзе мы з ім нацыянальныя каардынатары, гэта не з'яўляецца перашкодай, таму супрацоўніцтва ў нас натуральнае. Дарэчы, мяне ў ту кампанію дэлегавала аб'яднаная грамадзянская партыя, сябрам якой я з'яўляюся з 91 года.
Далей ажно 8 пытанняў задае Алесь Літвін са Львова. Адкажам на іх па парадку. Як вы ставіцеся да таго, што некаторыя палітычныя партыі і арганізацыі спачатку вылучаюць кандыдатаў у дэпутаты, а потым заявляюць, што яны здымуць гэтых сваіх кандыдатаў?
Ну, я б адказаў так, што кепска не тое, што ёсць некалькі стратэгій. Кепска тое, што апазіцыя не спынілася на нейкай адной стратэгіі. Адны байкот, адны часткова ўдзельнічаюць, а другія да канца. Мне здаецца, вот гэта галоўная праблема. Асабіста я больш схіляюсь да варыянту байкоту гэтай выбарчай кампаніі. Але яшчэ раз кажу, што все знайшлі паразуменне вот у рамках кампаніі за справядлівыя выбары. І тыя, якія за байкот, і тыя, якія за частковы ўдзел, і за паўнавартасны. Гэта нас аб'ядноўвае, я думаю, што сёння высвятляць вот адносіны таксама ўжо позна.
Як вы ацэньваеце ўзровень уплыву апазіцыі на палітычную сітуацыю ў краіне?
Думаю, што на вялікі жаль гэты уплыў на сённяшні дзень вельмі неістотны.
Якія, на ваш погляд, прадстаўнікі апазіцыі найбольш уплывовыя ў Беларусі?
Ну, суб'ектыўная думка, думаю, што гэта тыя арганізацыі, якія ўваходзяць так званую шасцёрку. Гэта БНФ, АГП, Справядлівы свет, Гавары праўду за свабоду, БХД. Мне здаецца, вот гэта кампанія на сённяшні дзень больш уплывовая.
Далей Алесь Ізін пытаецца, ваша меркаванне пра Дзёна Пазняка, ці павінен ён вернуцца ў Беларусь?
Я, конечно, с повагой ставлюся до всего, что зрабіў в свой час Зенон Станиславович Пазняк. Лічу, что было бы намного лепш, калі б весь этот час ён быў у краіне, что до парады ему вертаться ці нет. Тут, думаю, он человек досвечаны и мае жыццёвы досвід, и, напэўна, сам лепш арыентуецца в этой ситуации.
Ваше меркаванне аб эканамічнай сітуацыі ў краіне?
Ну, інакша крызісную эканамічную сітуацыю сёння ацэньваць нельга. Віна за гэта ляжыць на палітычным кіраўніцтве. Яго некампетэнтнасць і жаданне знайсці вельмі простыя рашэнні складаных эканамічных праблем вот прывяло да таго, што мы сёння маем. Мне здаецца, што спадар Лукашэнка гэта менеджар такога сярэдняга звіна, які стане кіраваць сотні, можа, 200 чалавекамі і, напэўна, вельмі цяжка уяўляе да гэтага часу, якім чынам трэба кіраваць вот такой вялікай арганізацыяй, як краіна. Думаю, што проста да гэтага часу ён ні псіхалагічна, ні прафесійна не падрыхтаваны да такой дзейнасці, і ад гэтага ўсе праблемы.
І апошняе пытанне Алеся Літвіна. Як вы ставіце таго, што Еўразіяс можа адклікаць сваіх амбасадараў?
Думаю, што гэта не адбудзецца, але ўсё ж такі пра вот гэту знешнюю палітыку беларускую некалькі слоў варта сказаць. Па-першае, вот гэта палітыка пошук знешніх ворагаў адцягвае ўвагу насельніцтва краіны ад сапраўдных праблем, якія паўстаюць, узнікаюць па лініі нашага кіраўніцтва. Ну і па-другое, напэўна, это асаблівасці характара беларускага правіцеля. Ну, а любая рэакцыя на агрэсію афіцыйна Мінску, я лічу, гэта, ну, тая вымушаная мера еўрапейцу, якая будзе прымацца з улікам складанасці прыняцця працэдуры, вы ведаеце пра кансэнсус у гэтых пытаннях. І таму, канешне, нейкіх радыкальных рашэнняў тут не будзе.
Светлана з Пружанаў задае такое пытанне. Спадар Гненка, дайце, калі ласка, прававую ацэнку фармаванню Пружанскай круговай выбарчай камісіі, на якой збіраецца балатавацца старшыня Пружанскага райвыканкаму Александр Юркевіч. А секретарём камісіі абраны галоўны спецыяліст аддзелу арганізацыйна-кадравай працы таго ж Пружанскага райвыканкаму. Як з юрыдычнага пункту гледжання можна разглядаць публікацыю «Брэсцкая газета «Заря» да пачатку агітацыі артыкула пра Юркевіча? Якое спагнанне можа быць ужыта да сродкаў масавай інфармацыі за такія публікацыі?
І першы і другі выпадак я ацэньваю як злоўжыванне службовым становішчам. Гэта і ёсць той самы славуты адміністрацыйны рэсурс. І такіх прыкладаў, на жаль, шмат у краіне. Што да спагнання, то, на жаль, у Беларусі не існуе механізмаў юрыдычнага вырашэння вот такіх вот праблемных пытанняў. На падставе вот якраз такіх фактаў і мы і будзем рабіць высновы аб тым, ці былі ў Беларусі выбары дэмакратычныя, справядлівыя, празрыстыя. На жаль, это ўсё, што мы можам зрабіць.
Наведнік, який підписався, активіст регіону, цікавиться, чому про вашу кампанію нічого не чувати і не видати? Неужо вся активність тільки на папері?
Что конкретно вы хотели почуть про компанию? С питания видовочно, что про ее вы ведаете. Остатнее можно легко знайти про сайт региональных координаторов и на вот, вот под час нашей конференции про конкретное питание. Мы так само не задоволены информационным обеспечением компании, але поверьте, робим то, что можем. Планы компании, они все ж таки выконываются. Вот те показчики, на какие мы сподевались, они поступово выконываются.
Далее питание задает Сергей. Оно звучит вот так. Колькі платять за удзел у працэсе назірання, калі сядзець пачынаючы ад датэрміновага галасавання і да самога канца выбараў?
У нас зарабіць не атрымаецца, паважаны спадар. Па гэтых пытаннях раім звярнуцца ў іншыя інстанцыі.
І на гэты момант апошняе пытанне лайн-канферэнцыі задаў Раман. Чаму забараняюць легальна агітаваць за байкот? І як можна ацэніць фармаванне выбарчых камісій усіх узроўняў?
Таму забараняюць, таму што не хочуць байкоту. Іншая справа, што гэта незаконныя дзеянні, за якія ў правовай дзяржаве павінна быў нехта несці адказнасць. На жаль, Беларусь не такой краінай не з'яўляецца, але мне здаецца, сапраўдных прыхільнікаў дэмакратыі такія злоўжыванні ўлады спыніць не змогуць. Да, нават у параўнанні з 2010 годзе удзел апазіцыі ў выбарчых камісіях больш мінімальны, і гэта сведчыць пра тое, што ўлады абсолютно не згаджаюцца над падвышэннем контролю з боку грамадскасці за сваёй дзейнасцю. Зноў-такі месцы атрымліваюць толькі прадстаўнікі праўладных палітычных партый, такіх жа самых неўрадавых аб'яднанняў і працоўных калектываў. Для мяне тут няма ніякіх нечаканасцей, скажу шчыра. Калі ў 2010 годзе ўладзе прыйшлося выключаць з выбарчых камісій некаторых наших волонтеров, я думаю, что они повинны были это увлечить неким чином, что на самом деле изробили.
На закончение онлайн-конференции мы просим нашего гостя онлайн поделиться своими уражениями про питания, которые были зададены, так само пожидать что-нибудь слухачам Радио Свобода и читачам сайту Свобода.
Пытанні такія, якія зададзены, мне хацелася, каб гэта было больш канкрэтыкі пра кампанію за справядлівыя выбары, пра яе сутнасць, пра яе мэты, задачы. Ну, магчыма, пра гэта добра вядома, магчыма, гэта мала цікавіць. Пажадаць бы я хацеў ўсё ж такі не спадзявацца на тое, што нехта за нас вырашыць нашую праблему. Вся адказнасць за сітуацыю ў краіне ляжыць на нас. Нам могуць толькі дапамагчы. Дапамагаць будзе толькі тым, хто сам рупіцца пра сябе, хто сам хоча змяніць ситуацию в Украине. Коли до этого у нас не будет воли, поверьте, мы будем все житье находиться в том становище, каким находимся сегодня. Дякую.
Выслухали отказы координатора громадянской кампании за справедливые выборы Виктора Корнієнки на питание у